ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинський «Природа вокруг нас». У минулых передачах мы закраналі тэму дикіх свінняў, ці дзікоў. Цяпер же разбярэмся пра іх сваякоў, свойскіх свінняў, якія істотна змянілі лад жыцця чалавека. Прыручэнне жывёлу пачалося яшчэ 15 тысячаў гадоў таму, згодна навуковых тэорыяў, першым прыручаным відам быў воўк, затым кот. Пасля людзі пачалі прыручаць траваядных, коз, авец, свінняў. Уважаецца, што паляўнічыя, што знішчылі ў месцах свайго пражывання невялікіх дзікіх жывёлаў, на якіх палявалі, мусілі былі разводзіць іх у няволі. Яны адлоўлівалі маладых жывёлаў альбо ў выпадку са свіннямі паросных свінаматак, размяшчалі іх у загоне, ахоўвалі іх ад драпежнікаў і кармілі. Гэтак з'явілася новая надзейная крыніца мясной ежы. Адамашэнне дзікоў на свойскіх свінняў звязана з пераходам чалавека на аселы лад жыцця. Сацыяльныя стасункі пачалі развівацца хутчэй, як прылады для палявання. Людзі адбіралі для развядзення больш рахманых і спакойных жывёлаў. Ад менавіта адбору жывёлаў з адпаведнымі якасцямі і пачаўся працэс заводскіх свінняў. Род хатніх свінняў з'явіўся каля 9 тысячагоддзяў да нашай эры ў Азіі, мяркуюць адмыслоўцы, але ў Еўропі толькі каля 5-3 тысячаў гадоў перад Хрыстом. Жыхары Еўропы прыручылі свойскую свінню з мясцовага дзіка, які там жыў. Таму усе свінні свойскага заводу паходзяць ад еўрапейскага ды паўднёва-азіяцкага дзікоў. Сёння ў свеце існуе ажно 9 відаў з роду дзікоў. Іх прарадзіма – Еўразія. І адсюль яны расселіліся па ўсіх кантынентах. Гэтыя розныя віды адрозніваюцца дастаткова істотна. Карлікавая свіння Асам амаль вымерла. Яна жыве ў паўночна-ўсходняй Індыі. Яе дык ніхто і не спрабаваў зрабіць свойскай. Астатнія то так. Але ў розны час гісторыі чалавецтва. На Сулавесі, гэта выспа ў Інданэзіі, зрабілі свойскім мясцовы від дзіка папярусу. Выгляд папярусы нетыповы для сем'і свінніх. У яе маленькая галава, доўгія ногі і вельмі рэдкая поўсць. А ў самцоў аграмадных памераў верхні іклы. У старых сікачоў іклы могуць нават урастаць кончыкамі ў лоб. Там з свойскім вяпрукам іх часта спілоўваюць. Жыхары Сулавесі вераць, што папярусы жыве датуль, пакуль іклы не ўрастуць у чэрап. У адметнасці ад звыклых свінняў папярусы імунны да шмат якіх небяспечных хваробаў. І латва пераносяць і спякоту, і вільгаць. Адзінае, чым яны кепскія, дык малым прыплодам, бо галоўная якасць свінняў у тым, што маюць вялікі вывадак. А папярусы прыводзяць усяго 2 парсючкоў за адзін раз. Прыручэнне свінняў не з'яўляецца вынаходкай якогось аднаго народу ці рэгіёну, нават і малых у памерах. Напрыклад, малая – в'етнамская пузатая свіння. Яе арэал пражывання – уся паўднёва-ўсходняя Азія. Вага дарослага вяпрука – да 150 кілаграмаў, а свінаматкі – да 100-120. Калі для параўнання, наш кнорас можа важыць і 300-350 кілаграмаў. Але не гледзячы на паўднёвае паходжанне, в'етнамскія свінкі умеюць прыстасоўвацца да розных кліматычных варункаў. Іх гадуюць цяпер нават у шыротах больш суворых за беларускія. Іх якасць, што яны не рыюць зямлю, не цягаюць па свінарніку ночвы з ежай, гэта асаблівасць заводу. Перад нашымі продкамі стаяла менавіта такая задача – зменшыць прыродную агрэсіўнасць дзіка і зрабіць яе жывёлай камфортнай для ўтрымання ў загарадзе. Бо дзікі жывёлы далёка не рахманыя. Затое той, што датычыць харчовых інтарэсаў, свіння ад пачатку была вельмі зручнай. Сярод усіх свойскіх жывёлаў свіння займае асаблівае месца. Яна ў адрозненні ад іншых усяядная. Дзік здольны пракарміцца травой і жалудамі, але і не супраць ён і падаллю паласавацца. У нашых прыродных варунках, дзе няма спецыялізаваных падальшчыкаў сярод сунов, такіх як гіены, дзікі гэтую працу цудоўна выконваюць. Прычым можа дзік разабраць падаль і буйной жывёлы, не толькі мёртвай птушкі. Ёсць выключэнні, напрыклад, афрыканскі бародавачнік зусім адмовіўся ад бялковай ежы, спажывае толькі раслінны корм. Ягоныя зубы змяніліся для перацірання высокаабразіўнай расліннасці. Што да стасункаў з чалавекам і яго гаспадарання на зямлі, то прадстаўнікі ўсяго свінячага сямейства амаль усе славяцца здольнасцямі ускладняць чалавеку вядзенне гаспадаркі. Яны і падкопваюць ураджай, і пустошаць карнявішчы парасткаў і карняплодаў. Урадлівы паўмесяц усход, дзе былі адамашаны продкі нашых свінняў у старажытнасці, быў багаты на балоты. Там акадзікі жылі ў вялікай колькасці. Генныя аматары усё выкопаваць у пошуках емены вельмі ускладнялі жыццё першых земляробаў. Так што стаўленне да іх было больш негатыўным. Спачатку адлоўленыя свінні не размнажаліся ў няволі, але з часам чалавек дайшоў да одуму, што свіння зручная жывёла. Яна пладавіта, усяядна і вельмі непераборлівая ў гадаванні. А самае галоўнае, што старажытныя скатаводы зразумелі, у выпадак са свіннёй можна фармаваць завод з адметнымі ўласцівасцямі. Сапраўдная жывёлагадоўля пачынаецца ў эпоху антычнасці. Старажытнарымскі навуковец, пісьменнік Марк Терэнцый Варон напісаў цэлы трактат па жывёлагадоўлі, у якім рэкамендаваў пакідаць на завод такіх матак, якія даюць парсючкоў у прыплодзе не менш, чым маюць сыскоў. У дзікай свінаматкі не больш за 10 сыскоў, а парсючкоў усяго 5-6. Нават калі яна прывядзе і больш, ёсць натуральнае абмежаванне. У канкурэнцыі па малако пераможа мацнейшы парсючок, а звышплянавы могуць галадаць. А людзі ж адбіралі багата плодных свінаматак з большай колькасцю сыскоў і самі падкормлівалі малятак. Даводзілася калісьці чытаць, што ў некаторых свойскіх свінаматак можа быць і 16 сыскоў. А селекцыя на багаты прыплод прывела да таго, што колькасць народжаных парсючкоў вырасла. Ёсць святавы рэкорд. 37 парсючкоў належыць адной аўстралійскай свінні. Але галоўнае адрозненне дзікоў ад свойскіх свінняў адразу кідаецца ў вочы. У дзікоў тоўстая, пакрытая шорсткай поўсцю скура. Яна добра бароніць яго ад колкіх хмызнякоў і ад непагадзі. Некалі селекцыянеры-заводчыкі выводзяць і свойскіх шарсцістых вяпрукоў. Для людзей важныя паказчыкі і плоднасць, і колькасць мяса, што дае свіння. У самых паспяховых заводскіх свінняў ва ўзросце паўгады падсвінак сягае масы 100-110 кілаграмаў. І на падсумаванне, што ж атрымала чалавецтва, зрабіўшы свінню свойскай? А тое, што дзякуючы свойскай свінні нашы продкі перасталі залежыць ад палявання і атрымалі магчымасць канчаткова перайсці да селага ладу жыцця, што стала прычынай выбуху развіцця цывілізацыі і поўнай змены культуры. Так свінняў гадавалі дзеля мяса, у ход ішлі іх скуры, з якіх выраблялі адзенне і тарчы, косткі для інструментаў і нават поўсць, з якіх рабілі пэндзлі. Зараз свіння адна з найбольш паспяховых у планеце жывёлаў. Пагалоўе свойскіх свінняў ўжо перавысіла мільярд асобінаў. І гэтыя жывёлы яшчэ не вычарпалі свой патэнцыял. Свіныя органы ўжываюць для трансплантацыі за анатамічнага падабенства з некаторымі органамі чалавека. Нават пры кардыялогіі ўжываюць часткі свінога сэрца для пратэзавання сардэчнай засланкі. І нават быў удалы выпадак перасадкі цэлага свінога сэрца чалавеку. Дарэчы, наконт выразу «брудны, як свіння». Крыўдна для жывёлаў і несправядліва, бо праводзяць яны час у брудзе як гігіенічныя працэдуры. Гэтак жывёла пазбаўляецца ад скурных паразітаў. Увогуле, хто толькі ў брудзе не купаецца? Напрыклад, сланы, але іх чамусьці мы бруднымі не ўважаем. Паразіты не адна толькі прычына. У свінняў няма потавых залозаў, і гразявымі ваннамі яны рэгулююць тэмпературу цела. Ніхто не перабольшыў пакуль значэнне свінні ў гісторыі чалавечай цывілізацыі. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас. Thank you.